Улзи отас Балбасаран.
Өдөр мөн манай хүмүүс радиосон сонсогчд өнөөдөр мөнөний айлчингээр Улаанбаатарын Орос Башингийн соёлын зөвлөх цэцэг дүлгэр дамжинд дурж манд альчиж ирээд энэ. Тэгээд манай мэдээж сэтгүүлч Баттлай Багдаяа
байна.
Альчдаа хаа цаг байна уу альчд. Аха. Зэн мөнөө юутах хорлос гэхдээ энэ юуны тэр нь Орос сургууль тухай хаа. Тэгээд энэ ямар мөргөжилтний энэ бүлсдэг сургууль болно.
Аха. Сайн бацхан уу? Юун төрөнд Бурят радиог сонсож байгаа нийт Бурят зон олондоо сайхан өвлжж гэнэ үү хэмээ мэдчилмаар байна. Тэгээд өнөөдөр би улаан удад хүрэлцэн ирэхтэй Монгол улсын эрдмийн их сургуулийн талаар дурдаад мэдээ хүргэх зорилготойгоор хүрэлцэн ирсэн юм аа. Тэгэхээр Монгол улсын эрдмийн их сургууль нь 1996 онд Монгол улсын гадаад хэлний дээд сургуулийн дэргэд нэгэн тэнхэн болж байгуулагдсан бол 2014 онд Монгол улсын хүмүүнлэгийн их сургуулиасаа салан тусгаарлаж бие даасан Монголын тэргүүлэх их сургууль болоо зогсохгүй. Монгол улсын эрдмийн их сургууль нь өнөөгийн байдлаар Монгол улстай байгаа цорын ганц эрдэм шинжилгээний их сургууль юм аа.
Аа. Би нэг гэдэг үгэлчих юм уу? Энэ сүсгэ дамжинд оржгаш мэнэ. Зүгхэлмсгий. Аа, ноо мөдөөжн бүрят орнтмны юм. Русский дом в Улан-Баторе гэдэг бүй юм. Представительство России.
Культурно научный.
Фи Россотрудничество. Ну, юм соёлы советник юм. Ну, хэдэн дахи яптык бурят орнор. Тэгэд мөн юунд гэрэб гэхдээ энэ мупо гэж хургуул бай юм ба шта. Монголд бид сургууль. Московский, ой, Монгольский университет пост высшего образования. Тэгээд тэндэн энэ Российн зануулт дээд сургуульт зануулт у кого диплома есть, ага. Энэ курс нүшинэйн. Тэгээд энэ зануулши Россиас улхай ирвэл да, ерэгтэй өрийха. Ержи хурагтый, тэгээд ержи Монгол руу очи хурахадан тэр виз өгнө шүү дээ. Вид на жительство өгнө. Тэгээд анса хурагшад өгнө үйшэ бүхэс юның семьядан өгнө. Гэр бүлдэн өгнө. Тийм хонимтай ярэ. Юм болов гэр ганцаараа яван бүшинэмнэ Монгол орны баян гэгшнэг ихнэр байха. Гэдэм бу погэ изнин. Нэрнин гэхдэ чойдангийн зэгима гэж нэртэ. Монголы хийх хүндэт багш энэ хургуулийн эзэн баян гэгшн ихнэр. Тэгээд л бүр ядуудтай тухалж тухах хэрэгсэн. Ер хорогтил да гэнэ л дачгад им ён арал хэзэн ахмнэ.
Тэр батсан уучлаарай нөө. Чондангийн зэгима багш маань бол Монгол улсын шинжлэх ухаанд үлэмж хувь нэмэр оруулсан эрдэмтэн судлаач
байгаа
хэл шинжилгээний доктор профессор. Тэгээ зөвлөлт холбоот улсад өөрийнхөө докторийн зэргийг хамгаалж ирсэн анхны.
Тийм аа.
Хэл судлаач юм шүү дээ.
Анаа эрдэмтэн, анаа хүндтэй.
Үшө
баян. Энэ баян гэх нэр тэгээд баян байхдаа тэр шатлалтай. Тэгээд бүрээд артл ихэл тохурх гэж л нэмнэ. Ийм их явуул хэжэнэ вэ?
Тэгээд батманд их хөжилтэй байна л да баян гэж хэлээд энэ. Энийг яваад зэгима багш маань бол сонсвол их дурамжхан байх баха. Тэгэхээр яг тэгвэл би зэгима багшиг бол оюуны хувьд маш их баян, сэтгэлийн хувьд их баян хүн гэж
сэтгэлээрээ баян да.
Яг тэгвэл яг Монгол улсын эрдмийн их сургууль буюу Монгольский университет пост высшего образования МУПО. Мы говорим так сокращенно, тэ? Тэгэхээр энд нийт одоогийн байдлаар 1400 оюутан суралцж байна. Үүний 80% буюу 800-аад оюутан нь одоо бүгд найрамдах Хятад ард улсын өөр Монголын өөртөө засах орноос өөр монголчууд маань суралцж байгаа. Хятад оюутнууд гэж 800-аад оюутан.
Гадаад орны энэ оюутан хэдэр хэдий болно?
Аа, Хятадын тэгэхээр бүгд найрамдах Хятад ард улс буюу өөр Монголын нийт 800-аад оюутан байна. Казахстанаас 30 гаруй эрдэмтэн багш нар одоо эрдэм шинжилгээний судалгаа хийж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар яг 210-аад Оросын холбооны улсын иргэд буюу Бурят, Халмык, Тыва, Якут, Орс иргэд нарийн мэрэгжлийн одоо 2 дахь дээд боловсрол авах зорилготойгоор бакалаврын, магистрийн тэгээ бүр докторантурт хүртэл сурж байгаа.
Ой, очин хурхан байна.
Тий, одоо Батуугийн өөрийнх нь найз Александр Бакалов гэж айгүй авиаста мундаг IT инженер залуу. Докторантурад сурж гэн. Бурят улсын одоо шилдэг видеограф Алтаргана 2022-ийн одоо гран-приг лучшая телевизионная программагаар гран-при авсан уран бүтээлч соёл судлаач залуу Баяр Батуев да культурологиагийн докторантурт эдэм шинжилгээний ажил судалгаа хийгээс суралцж байна.
Тэгээд
юуний бориа залуучууд маш их сурж байгаа.
Тэгээд юуний хонин бөгөхөд мөн өөрийн аваад өсөхөд болоо үнтэй биш үү? Нэг жилээ 60,000 төгрөнгөөр орсын мөнгөөр рублёр. Тэгэхээр мний өндөмнө 200-300 мянга төгрөгтэй хурах байш мний жилээ тийм биз. Но 60,000 төлөд лүгэ ажлынгаа дундаа ч хурах байх гэж анаад байна. Юуний хонин бөгөхөд Юу нэм упод ургод аван дипломын Америк оч ажил олно шүү дээ. Яг энэ маны энэ ядан бүрээд лошод л харал ажил хийгээ шавтай. Тийм биз доктор ош хүлэр харахгүй ч гэдэг юрис мо харахгүй.
11 чинь
тийм. А тийм гэдэг нь упод ургод нэг жил хахадго 3 жил гоо. Но үвэн программаар ошод л Америк ошод л дээд өндөр ажил хийхтэй ямар гоё гэж шүү. Тийм биз тийм арга монголнууд нэ бүрээд таны жиг жан биш үү. Дан баганс бүрээд төв биш бүхин Российн замуутта.
Тэгэхээр манай дээр бол яг МУПО буюу Монгольский университет посвышего образования нийт 210 оюутан суралцж байгаа гэсэн. Тэгэхээр зөвхөн Бурят улс, Якутия, Калмыкия, Тыва биш бас Орсын холбооны улсын Европ хэсгээс ирж сурч Москвагаас ч оюутнууд байгаа.
Хаанаас
Хабаровскас хүртэл
ийм юм образованыг хана авахгүй.
Тэгэхээр географикийн хувьд бол ямар ч хязгаар байхгүй. Тэгээд 2014 оноос энэ Монгол улсын боловсролын яамнаас докторантура, магистратура дээр янз бүрийн нарийн чиглэлээр ялангуяа лингвистика, международная журналистика, международное право, международные отношения гэдэг чиглэлүүдээр докторантура суралцах.
Тэгэл өшөө юуний хонин бөг хэдэт ра багшлахада ганц Монгол дээр багшлахгүй шүү дээ. Орсоор багшлахгүй. Англиар багшлахгүй. Хөдөнгөн дээр багшлахгүй. Тэр тийм их оргуул шатлалтай.
Яг сургуулийн маань эрдэм шинжилгээний судлаач багш нарын хувьд ярих юм бол ганцхан Монголын багш нар байдаггүй. Оросын холбооны улсын одоо тэргүүлэх ихтэй сургуулиудын доктор, профессор багш нарыг урьж бид нар ажилуулдаг бөгөөд ялангуяа одоо магистратура, докторантурад судалгааны ажил хийж байгаа Оросын холбооны улсын иргэд маань өөрийнхөө мэддэг орс хэлнээ, бурят хэлнээ эрдэм шинжилгээнийхээ ажлыг хийгээд өөрийнхөө судалгааны багшийг өөрийнхөө одоо Республика Бурятия, Республика Якутия ч гэдэг юм эсвэл Оросынхоо ихтэй сургуулийн эрдэмтэн багш нарыг татаад Монгол багш нартайгаа хамтраад симбиоз такой преподавательский коллектив тэгээд өөрийн чинь эрдэм шинжилгээний ажлыг хамтарч хийгээд хамгаалуулах бүрэн боломжтой.
Миний багшм не залуудам не дашин даржиш даржив гэж аа. Ну эрдэм доктор байхын шавта бүрэт хөнгө тийгэд. Лиг сонцолоо намд хэлдэг.
Бурятын эрдэмтэн багш нарыг ч гэсэн бид нар уурж
хамгаалж
байгаа.
Тэгээд ийш хэлдэг миний тэр аюутан явах гэдэг нь аа. Бүр фактаа хурхадам хэлдэг. Баттлаа шинэ Улаанбаатар ошоод нэг харасо Монгол хөдөө болшголч та гэж. Энэ сүсгээ шагнаад бүхэл юм юм ойлгож байна л дээ. Энэ хахжил явж байна Монгол руу. Тигдэгдэгэд. Хоо ойлгож тавина л дээ. Ти. Но халт бори ачхалда сүсгээ мне баа бориад хүндэ. Мэхэ болж байна. Тигээд энэ бүхний радио шагнаснаас ойлгож байгаа юм да гэж их нээд анап. Тигээд л хөөгдөшөл тэр Монгол руу Улаанбаатар руу илгээе л дээ тэр. Эмшгээ өгшөндөрө барнаашгийн үгний болж хуржээн ушаа гэж ханддаг болоод байна. Энэ хүн шинэ төрүү шинчо Монгол руу орхон зон аим байх гэж. Тэр юмний л болж байна ушаа гэж ханамж гарна л да.
Эйё. Вузх дээр энэ сургууль хашингад юу олж харж болох юм уу гэв нэ юугаар интернет сүлжээгээр юугаар
манай оюутнууд маань сайн дурын ажлын хэсэг байгуулсан байдаг. Яг бурят орс залуучууд ажилладаг. Тэгээд Telegram дээр бол MUPO гэсэн канал байгаа. MUPO і англійськими буквами life гэч вага.
Ну, прес-релиз хэптім, ну, был дэшэна, бэд, ну, бата бакдаевэ, юн дэ профіль дорос хархадахама, уэй, хубы шэд ху тави хабде, телефон гюмын тави хабде, профі юн дэшэнгэ.
Там Ангольский университет пост высшего образования, гэд, Орстер сайт байдаг, монгол дэр овал монгол улсын эдмэй их сургуул, гэд, маш том пейдж байдаг. А як зүгэр сүүлийн үйин, сүүлийн 3 сарын үйин, одоо мэдээ, манай сургуульд эсхийн тулд ямар ямар чиглэлээр бакалавр сурч болох юм, магистратура сурч болох юм, 11 чиглэлээр жишээлбэл доктор хамгаалж болно. Тэгхийн бол энэ мэдээ мэдээллийг бас телеграмад МУПО гэдэг чанал дээр манай сувгдээр сонсч
байна. МУПО гэж ойлгосон баг тий.
Аа, ямар мэрэгжлэр гэдэг югаар ямар чиглэлээр болно?
Аа, бакалавр бахын бол нийт 14 чиглэлээр суралцах болно. Өөрөөр хэлбэл 2 дахь дээд боловсрлоо хүн сунгаас сурцах юм бол одоогийн байдлаар 210 Орсын холбооны улсын иргэн оюутнуудын маань 100 гаруй нь переводчик англиска байсан ка. Буюу англи хэрний орчуулагчаар суралцж байна. Магистратура дээр бол яг одоо жишээлбэл өөрөө хуульч залуу байхад олон улсын харилцаа, олон улсын хууль зүй, олон улсын сэтгүүл зүйч гэдэг юм өөр чиглэлээр суралцж болно. Докторантура дээр бол одоогор бүрээн залуучууд маар культурологигаар
уран зохиол байна, журналистика швэйна, да, тэгэхээр правоведение швэйна, да, тэгэхээр юуний өшөө хоним бэ гэхэд нэг хахад жилээ урван харын гэд курснууд байна монгол хөвнэй. Тэгээд аа очир монгол хүмүүс ядаж байгаа очи дүүрколаг байж байгаа санаад байна. Чи хахаж заураад монголоор тэр бүшиж хоргож ичи.
Одоо монгол хэлний яг курсыг бол бид нар интенсивные языковые курсы как подготовительный факультет бакалавриата гэж өгч байгаа. Өөрөлдөл дараа жилдээ бакалавртаа сурах гэж байгаа оюутнууд маань адапционный монгольский язык гэд нэлээд эрчимтэй интенсивный байдлаар суралцж байгаа нэг жилийн хугацаатай. А тэгээд их сургуулийн маань хувьд бол маш онцлог. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын зүрхэн тушаа буюу яг засгийн газрын ордны хажууд байрладаг хамгийн орчин үеийн одоо нөхцөл байдлыг тав тухтай
очны
Улаанбаатарын талбайтай орчдог 15 давхар
сурын газрын
орчин үеийн байшин байгаа. Тэгэхээр 1-10 давхар хүртлэе дандаа а сургуулийн маань анх танхим хамгийн орчин үеийн техник хэрэгслээр хангасан анх танхим нь тухтай өөрөвлөл яг одоо Бурятаас, Халимгаас, Тивагаас Оросоос ирж байгаа оюутнууд маань ерөөсөө л Улаанбаатарынхаа төвд нөгөө аймшигтай бүглөрөнд орох шаардлагагүйгээр суралцсан. Дээрэс нь бүх юм нь ойрхон. А дээрэс нь бид нар очиж суралцж байгаа оюутнуудаа сардаа 1-3 удаа одоо Монгол улсын хамгийн сайхан түүх дурсгалын газруудаар оюутнуудтай гэдэг утгаараа хамгийн хямдхан нөхцөлтэйгээр аялуулдаг автобусны түүрээ зохион байгуулдаг. Тэгээ манай оюутнууд маань өөр өөрсдийнхөө одоо мэрэгжлэр тэнд бас давхар ажил хийх боломжтой байдаг. Бид нар ажлыг нь олж өхийг хичээдэг. Тийм болохоор яг Монгол улсын эрдмийн их сургууль бол манай Монгол орны хамгийн тэргүүлэгтэй сургуулиудын нэг, нэр хүндтэй их сургууль. А захирал Монгол улсын шинжлэх ухааны одоо авиат зүтгэлтэн Зигима багш маань бол өөрөө зөвлөлт холбоот улсад төгссөн хүн учраас Орос хэлд хайртай, Орос ард түмэнд хайртай, сэтгэл зүрхээрээ одоо энэ ард түмэнтэй өнөөдрийг хүртэл амьдрал нь холбоотой байдаг болохоор сургуультаа суралцж байгаа яг энэ бориат оюутнууд маань Халимаг, Тива, Орос одоо бүх оюутнуудтай бол хамгийн таатай нөхцөл буюу одоо үн төлбөрийн хувьд бол бусад ихтэй сургуультай харьцуулах юм бол бараг 2 жилийн өмнөх үнээр суралцуулддаг. Тэгээд хоёроос гурван удаа төлбөрөө хувааж төлөх болдог нөхцөлийг таатай нөхцөлийг бурят оюутнуудад маань.
Тот чиж монголд нэ хайрал нэвшгдэ энэ бурят уша.
Устан ямар юу нэ багш.
Аа өөрө багш шүү дээ.
Би өнөөдөр Орос сотрудничество агентлагийн Монгол устдах төлөөлөгчийн газар нь соёлын зөвлөх гэж хийж байгаа. Гэхдээ яг миний үндсэн дээд сургуулаа одоо маш олон жилийн өмнө 96 онд би яг Зигима багшийн өөрийнх нь шав байсан. 15 наснаасаа би Зигима багшийн шав байсан. Тэгээд миний үндсэн мэрэгжил бол би Орос англи хэлний багш хүн байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас би өөрөө тухайн сургуулийн докторийн зөвлөлд орж явдаг нэг гишүүн нь. Ягаад гэвэл би хэл шинжлэлийн доктор.
Нэмнэ орд хөвнийн тгшв шв да. Ордоор энэ монгол хараа дээр дуурдаг чи. Англи хэлний тгшв шв да. Үзэл хар байгаа хаад бол
үзэл. Иврит хэлний
юм. Иврит хэл тэгш да.
Яг маш олон жил Израиль амьдарсан.
Монголын адал үзлэ и мэдээжин нэ журналист шв да. Сэвэрэш.
Би журналист мэрчгүй мөс тө батуу намаг журналист гэж айгу өргөмжлөг
юм нэр. Ингээ хажгаар нэмнэ хореографи хийсгүй шилшиг амбассадор бол хамшиг да манай бүр ятар нэ.
Би нэг хэсэг баг 3 жил нөгөө Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд гадаад харилцааны захирал хийсэн. Тийм болохоор нөгөө хэвлэлийн салбарт маш ойр дотн ажилласан учраас монголоороо орсоороо бичих гэж оролддог. Мөхс миний би бичих гэж оролддог. Тийм болохоор одоо Бурят улсын нэгт зүтгэлтэн ийм мундаг сэтгүүлч Батуу Далай намайг сэтгүүлч гэж өргөмжлөдг нь би жоохон ичдэг. Тэгсэн мөртлөө энэ хүн намайг ингэж үнэлж байгаа болохоор бас нэр төрийн хэрэг гэдэг.
Тэгээд
нэмээ
Монголын гол ньюсмейкер гэдэггүй да. Уулоо бүрдэл бүх юм Монголын сэтгүүлчлүүд өдрөө их хэрэгтэй страницыг нэгэд л заас зэгэм нэг юугөө биш да. Мэдхи юм юм байхгүй биш да зэгэм нэг.
Гэтэ миний ер нь сонирхол яг нөө сүүлийн дөрөвдөг жилдээ би Руса Труничтвад ажиллаж байна. Российский центр науки культуры. Тэгэхээр яг энэ соёл урлагтай илүү ойрхон болохоор яг соёл урлагийнхаа салбарт илүү итгэх зүтгэлтэй Орос Монголын соёлын харилцаанд одоо бас хувь нэмрээ оруулж явъя гэж хичээж ажилладаг болохоор улс төр бичдэггүй соёл урлагийн салбар дахь хамтын ажиллагаанд ямар сонин сайхан шинэлэг зүйл байна тэрийг бичхийг оролддог. Дээрэс нь яаж энэ хамтын ажиллагааг өргөжүүлж болох вэ? Бас өөрөөсөө аягүй санаачлагтайгаар Орос Монголын хооронд олж байгаа олон улсын уралдаан тэмцээнд Монголынхаа уран бүтээчдийг итгэвтэй оролцуулчих юмсан гэсэн үүднээс бас өөрө санаачлаад уралдаан тэмцээнд уран бүтээлч
авч явдаг. Ягаад Танил Саевыг хэд энэ зонтр юм гэгэ музыка же тэр мөн рисон Волохин театр гэдэг бурдрамтя Улаанбаатар явж авд. Тэгэхээр лайн бурдрам ирвэ гэж дуулаад сүзгээр амд хонхото. Энэ гүм зэм гэж Достоевскийн преступление наказание спектакль тайм байна. Тэгэхээр би оршуулагчны юм би. Энэ бат ерж харыш. Ой, эм спектакль спектакль тэгээд үнэ. Сүсгээтэй их танил сажин нүхсэж гээ. Нүхсэж юм их урагша ханаа тэ басган тэгээд ла. Бориад тауз летор тэпшэм да. Бориад занал та тэгээд ла.
Хани баг сангал байлаа штэ. Бурдрам маш амжилттай оролцсон. Дээрэс нь яг Улаанбаатар дахь Русский домын дэргэд Орфей гэдэг залуу уран бүтээлчдийн театрын уран бүтээлчдийн театр байгуулагдсан ноднөө. Яг Орос Монголын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн агуу зохиолч Фёдор Михайлович Достоевскийн Мендельсний 200 жилийн ойн хүрээнд Улаанбаатар дахь Русский дом Монголын театр киноны залуу уран бүтээлчдийг дэмжиж дэргэдээ нэгэн театр байгуулад Орфей гэдэг. Тэгэнгүүтээ яг Достоевскийн Гимзимер пост драматический театр одоо энэ үчгийг анхуудаа толилуулаад гигэ мууса тэр 5 одоо гигэ мууса статуэтка өргсөн байгаа штэ. Тэгээд яг найруулагч нь Мягмар Нарангийн Батболд гэдэг найруулагч маань гичэс төгссөн найруулагч. Тэгээд яг Юмовтай адилхан Шинавачин Шавнар учраас Юмов Батболд хоёрын сэтгэлгээ нэжлэхэн неординарное мышление гэж хэлдэг штэ. Тэгээд театрынх нь одоо уран бүтээлийн онцлог нь яг ижилхэн театрын юм грамост гэх юм театрална юу гэдэг штэ. Оформление, декорац, тэгээд жүжигчдийн тоглож байгаа байдал нь ч гэсэн юр бос юм. Гайхамшигтай. Тэгэхээр бурдрамын Юмов Батболд хоёр хизээ нэгэн цагт золгон уулзаж хоорондоо хамтарсан юм гоё уран бүтээл хийгээсэ гэж би айгүй их мөрөөддөг. Батод хэлжсэн шүү дээ 100.
Их хэрэгтэй. Юмов нэ их Монгол орондоо баха юу те илгэдэх хүн гэж.
Тэгээ сая бурдрам Монголд одоо Бурят улсын үүсгэн байгуулагдсны түүхт 100 жилийн ойгоор гастроли хийлээ. Гайхамшигтай. Монголын үзэгчд бол ерөөсөө коронавирусын одоо энэ хаалттай хилээс уудаад урлаг соёлоор өлсчээсэн үлсгэлэнтэй байсан байна гэдэг бүрдрам бидэрт мэдрүүлж өгсөн. Ягаад гэвэл бүх өдөр нь одоо соёлын төв өргөө, хүүхдийн ордны зал дүүрэн байлаа.
Аншлаг гэж хэлэхэд бол яаж хууё гэж вэ? Улаанбаатар нэ бүхий Улаанбаатар эсвэл хоо ярээ тэр том гэгшин соёлын ордон гэж тэр Сүх Баатарын юм
хава
дээр байдаг
юм.
Миний зөвхөн сонь суулдаг байгаа шүү яг үдшиг бүрий. Тэгээд тэр хүүхдээ тэр театр юм бол да
Монголын хүүхдийн ордон.
Аа, ордон. Ти тэр Бахас Кубатрын юуны хажууда, ти тавны хажууда. Тэгэл Бахмингийн зоны суулдаг өдрөө хоёр тоглолт тавьдаг байгаа шүү дээ. Тэгэл бүх тэр Улаанбаатарын хүүхд суулржин алдрын юмны тань же оо, юмны ихл герой хүмүүс байндаа энэ буря тарты. Алдар сэдэн жаапов гэж хуу тань жаапов байна хүүхд Улаанбаатар тийм. Бархерлжэж л хүүхдүүд л алдар юмны хараа шүү.
Тэгэхээр Монголын ард түмний амьдрал бол бас л гэгээлэг ад жаргалтай биш л байгаа шүү дээ. Та бүхэн харж байгаа сүүлийн одоо 12 дахь хоногтоо манай Сүхбаатарын талбай дээр ард түмний маань одоо чагсаал болж байна. Гэтэл яг тэрний өмнөхөн бурдрам очоод одоо энэ ард түмнийг баярлуулж, ойлуулж, дуулуулж чадаад буцлаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь Орос Монголын хоорондох сүүлийн одоо Украинд дах үйл ажиллагаа эхэлсэн тэр цаг үеэс бол одоо Орос Монголын хооронд, ард түмний хооронд үнэхээр соёл урлаг тэтгэж энэ харилцааг улам мөрөгжүүлж халуун дулаан хിവэрэ байна. Үүнд бол одоо соёл урлагийн салбарынхны оруулж байгаа хувь нэмрийг бол үнлээд баршгүй. Өөрөөр хэлбэл эрт дээр үеэс Орос Монголын хамт одоо ард түмэн хамтдаа байсан, хамтдаа нэгэн түүхийн урт хугацааг туулсан, 100 жилийн түүхийг туулсан. Гэтэл энэ 100 жилийн түүхэнд бол яг харахгүй одоо манай Бурят Усын соёл урлагийнхан Бурят ард түмний бивэнд ойрхон байдаг энэ газар зүүн байршилч тэр ард түмнийх нь амьдралч тэр өнөөдрийн хүртэл энэ уур амьсгалыг сайхан одоо хэмжээнд нь байлгахад бол Бурят ард түмэндөө талархаад баршгүй. Тийм болохоор өнөөдрийн хүртэл бид нар бивэн рүүгээ харилцсан зорчиж гэн бивинтэгээ соёлынхоо арга хэмжээгээр солилцож гэн одоо энэ боловсролын салбарт ч гэсэн хамтран ажиллаад Монгол улсын эрдэм их сургуульд 200 гаруй оюутан маань улам өдрөөс өдөрт нэмэгдэж гэн одоо энэ 2 сард шинээр эхлэх 2 дугаар семестрт ч гэсэн над руу маш олон хүмүүс телеграмаар, ватсапаар, вайбраар бичиж очиж суралцмаар байна гэж гэн. Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр хэвлэл мэдээллийн салбарынхан сэтгүүлчт маань ч гэсэн таатай орчныг бүрдүүлж бивинтэйгээ харилцсан холбоотой нөхөрлж байгаа ч гэсэн бидний энэ хамтын ажиллагааг улам мөрөгжүүлэхэд бол Европ талын Орос талаасаа илүү Бурят улс одоо энэ үүнд бол маш их хувь нэмэр оруулж байгааг би бас энд онцлоод өнөөдөр энд ирснийгээ завшааныг ашиглаад бүхий л Бурят зон олноо бас талархмаар байна.
За энэ Рууск донгэш хүн их ашл явуулдаг л да. Энэ жил бүрий энэ Орос гүрэн Монгол хоёр энэ жил 101 жил хани бариа сая тэмдэглэв. Хатигэд л жил бүрдэг бол соёлын төв ордонд л суулгарж бүхий Улаанбаатарын чинь энэ юу ой тэмдэглэг да. Тигэд л но Монгол гүрэн нэг эсвэл Ленин ал захираал ордын хэгаар л тигэд бүй болгон гүрэнгээ шавдаа тигэд л анханда угхан тэр тангарглал хараа нөхсрийг явах гэдэг жил тэгээд л дээдүүргүүд л монголууд нь ямнав шүү дээ. Угаалд нь үгүйв шүү дээ тэгээд. Орсын гол төлөө энэ хатуу сагта бахал тэгээд зубго борууг тэгээд л орсын гол талаа хараад монголууд нь ямнав шүү дээ. Тэрний хуу ханжи явах хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөө душаа их дэмжинэ монголд нь 120 мянган өөрөө даж байна шүү дээ. Хувьсгалын үед гарахан их хүнд те бурят хүн дээр тэр телевизэн дээр програм юм тэгээд ба манай талруугаал тэр төрхөн аха дүүнэрх да тэгээд л манай талруугаал нь монголд нэ хараад байна шүү дээ. Хайрлана бурят дардати тэгээд л урагшаа тэгээд л явгаал да тэгээд мандус баха монгол гэшмэн мандэр зүрхэн гүрэнгэ шавда бурят дээр зүрхэн соовэдэг тийм биз. Улаанбаатар гэшмэн мэн монголы нийслэл биш бүхий монголчлууд ээ бурят шуу халмаг шуу уур шуу монгол бүхий нь монгол шуу тайзнууд ээ нийслэл хот гэж шавда. Тэгээд л все дороги ведут Париж гэдэггүй. Рим гэдэг тэгээд а для бурят для монголов все дороги должны вести куда
Улаанбаатар
нашу благословенную Монголию.
Сая тэгээд ер нь сүүлийн 9 сараас эхлээд Монголд нийт анхны мэдээлэлээр хэвлэл мэдээлэл ихний бичиж байгаагаар бол нийт 12 мянга гаруй Оросын албаны улсын иргэд ирсэн гэж ярьдаг. Гэхдээ монголчууд бол анханасаа хэл гал нээлттэй байсан шиг ард түмнийхэн зон олны сэтгэл зүрхэн ч гэсэн нээлттэй байсан. Одоо ч гэсэн маш нээлттэй байгаа. Ягаад гэвэл одоо social янз бүрийн платформ дээр Telegram, WhatsApp, Viber маш олон одоо Монголын ард түмний сайн дурын янз бүрийн сувгууд нэгдээд Тэгээд Бурятас ирсэн ар түмэндээ зон олондоо анд нөхдүүдтэй өөрийнхөө элэг нэгтнүүдтэй туслая гэсэн одоо каналууд нэгдээд наацх нь одоо зөвхөн тэнд байгаа буриадуудад туслаа зогсохгүй энд байгаа буриадуудад туслалцгаа одоо ялангуяа Украиний ажиллагаанд оролцож байгаа буриадын сайхан залуучуудад туслая дулаан хувц цуглуулъя гэсэн ийм сугуд хүртэл нэгдээд тэгээ миний мэдх одоо элэг нэгтнүүдэд туслая гэдэг сайн дурын Монгол иргэдийн байгуулсан энэ сууг бол саяхан одоо 2-3 удаа нааша цэргийнхээ албыг нэр төртө хааж буриад залуучуудтай халуун одоо дулаан яваасай их нутагтаа эсэн минь дэрэсэ гэсэн сэтгэлээ өөрлөн Монголын ард түмнүүдийн бэлгэсэн дулаан хувцсуудыг нааша гаргасан гэсэн тухай бас бичсэн. Энийг би бас энд дурдалгүйгээр өнгөрч болохгүй тийм болохоор тэнд байгаа буриад залуучуудтай Монголынхын зон олон туслая гэсэн чин сэтгэлийн эрмэлзэлтэй байдаг шиг энд байгаа бориад зон олондоо туслахад хэцээд бэлэн байдаг юм шүү.
Энд аа их баярлаа.
Тэгмэл та Монгол манай бориадууд хэдэр нь бас Монголд л ойрхон байх л да. Юунд хэдэр тэгээд энэ шосондын байна л да.
Тэгэлгүй явах юм чинь түүхэн үүсэл гарлаач бодсон. Я харахгүй цуснд нэг л цус нэг л зүрх зориг байдаг гэдэг утгаараа тэгээд ер нь энэ миграция бол түүхэн явцыг харах юм бол 2000 жилийн өмнө ч гэсэн миграция байсан тийм ээ тийм болохоор орчин цаг үед ч гэсэн түүхэн одоо бивинийхээ их булаг руу бивин рүүгээ дөхнө гэдэг чинь аливаа ард түмний хувьд байж болох л үзэгдэл байхгүй юу?
Нэг такси суу яваа нэг хнэр таксист байгаа тэгээд мэдхгүй нөө нэг хахдараа буриас сустэй байна тэгээд оо энэ буриас бол Монгол руу гэрхэл байгаа л дан их л ашгалши их л нэг цонод л энэ буриадууд их хэрэгтэй байгаа тул да мөнгө бохот буриа Монгол орондоо гэж нэг жолоош таксист хнэр хийж хүмүүс дагуул би гай хатай байгаад тэгээд бүх итер манай артистнууд хуурлнаар энэ гашоп тэгэн анхандаа явахдам нэ мөхөхийн л хайнаа байдаг ангын халхнууд нэ бориадо шо бориадод нэ байн мөнгөтэй гэдэг аа тэгээд мөнөө болходоо бориад гэж дуулаад л сэнгэн хахадлаад өгнө гэнэ биш үү даа тэгээд бориадо ша хайрлаа
юу нада
монголнууд нэ их л хайрлнуу да бориадо да бараа
юу нэг та одоо энэ монгол бориадууд маань нэгэн тингээд сайхан бивинтэйгээ улам ойртож дотносж байгаа нь бас одоо бурад телевиз дээр нэгэн төрцэн байгаа гэх бас надад 2 сарын өмнөөс юу гэж бодогдод байсан бэхээр бурад хөлийг сэргээх сайхан боломж бас олдож байгаа. Ягаад бол тэнд одоо бурад зон олон маань өөрийн гэсэн одоо Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз дээр гайхамшигтай бүсгүй цолмон бурад хөлийг сэргээх хадгалах их соёлоо авч үлдэх зорилготойгоор манай Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз буюу MNB маань тусгай цаг гарган нэвтрүүлэг явуулдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан одоо бас нэг сайхан боломж олдож байгаа нь юу вэ гэвэл энэ хөлийг сэргээж соёлыг сэргээх боломж олдож байгаа гэдгийг би хараад байгаа. Ягагт бол одоо Улаанбаатарт хамтарсан буриад Монголын энэ Орос талаас орсон буриадуудын маш олон арга хэмжээнүүд зохион байгуулалтаа эхэлчсэн байгаа. Янц бүрийн нэвтрүүлгүүдийг бид нар бас саяхан хийсэн. Дээрэс нь одоо энэ гайхамшигтай сайхан баяр дөгчөн штэ шинэ жилийн баяр. Тэгэхээр бурад зон олны бурад залуучуудын шинэ жилийг зохион байгуулж цолмон. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл сближение культур. Энэ соёлоороо ойртож гэн хамтарч гэн. Магадгүй одоо залуучууд маань хоорондоо гэр бүл зохиогч боломжтой штэ тийм ээ. Тэгэхээр ард түмэн нэгэн цагт ойртож байгаа тийм цаг хугацаанд одоо л энэ жил ингэж л болох байсан юм байлгүй дээ түүхэн явцсаа тийм бэ. Тэгэхээр би бол энийг сайхан завшаа гэж үзэж байгаа. Монголчууд маань ч гэсэн энэ аягүй сайхан хүлээж аваад аягүй халуун дотн энэ үзэгдлийг бол ер нь их сайшаан таашааж хүлээж авч байгаа.
Наа хоолын цагт халт хүйтрөөг шаардсан манай харь байдал самнаа. Тэгэхээр бүрядууд нэг халт их хэрхэн ханхада эрдэмнээш соёлнээш халт их шиг гэдэгт монголд наврагша яваа ухид өхэн урдаа харах гүрэн болж ийн гэж шавтай экономик хорош культур хорош Улаанбаатар гэж юм на ямар гоё гэж шавтай нэг туяна зандуу байгаа бас хэний мошход талуу аюун.
О, хаяна сандуу юу аткен ховны брик аймаг.
Ямар багын их хэрэг юм бэ? Улаанбаатарын впечатлениш ямар вэ гэхдэн. Тэ Улаанбаатар гэж юм нэ гэдэг какой-то модный улан удэг юм да. Продвинутый. Үнээр ямар гоё гэж Улаанбаатар хууни бас крио бунтэг гэж машин тен машин но. Залуушлын ямар гоё гэж кругом ху Кореетерэн нэма соёл радио гэдэг л Корео харж дахаж тэрчтэн Японо яхал урагша болоо гоё гоё хот болоо гоё үрэн болж гин. Тэгээд л халта бориадууд нэ ха үлхэ ханжин апдити. Үрэн л хадаг үрэн Монголд нэ их л урагштай. Урагштай шүү дээ. Тэгээд л андад бориадууд л тэгээд үлхэ ханаагүй ха Монголд л шагтлаад шагтлаад л хайн хонч. Япхав болмог юм шиг юм бэ.
Гэтэл басаа
хүлье алда квинтулат яг л Монгол нэр манай тусламж нь урда харахал өрмнөө явж ийн Монгол ард нь гэрл хандаг л дээ бити
надра хэн хамбламтай углонитра хурлсад на юга интервью аваад тэгэд хамблам хэлна бурят хэлэгэ юу үлдэх гэл юу нэ Монгол хэл бүхүдэн сурах хэрэгтэй гэд тэгэхэд 10 хувийн нь бурят дэ 10 хувийн ё монгол хэл мэдэх байгаал тэгэ нэ тэр нь сайн байх гэж.
Яг тэгэхээр манай мупо буюу Монгол улсын эрдмийнх сургууль дээр энэ бурят залуучууд мань өөрсдөө ирж одоо бүртгүүлээд суралцж байгаа явцыг нь би харсан. Би 4600 гаруй одоо бурят бас анх 9 сард бол маш олон залуучуудад зөвлөгөө өгсөн байгаа бид нар. Ганцхан боловсрлоороо биш одоо хууль эрхцүүн, эрүүл мэндийн даатгал яаж хамрагдах уу, орон байр одоо яаж одоо түрээслэх үү эсвэл маш олон залуучууд маань бас орон байр худалдаж авч яах вэ гэдэг энэ бүхэн дээр анханасаа зөв сайхан одоо туслалцаа үзүүлэх үүднээс бид нэр консультацион центр гэдэг бид нар координаторууд суулгаж агаад ажилласан. Тэгээ харж байхад бол бурай залуучууд маань хамгийн түрүүнд өөрсдийнх нь хэлж байгаа сэтгэл нь бид нар монгол хэл сурмаар байна. Тийм учраас энэ 210 оюутнуудын маань 110 нь яг монгол хэл дээр сурч байна гэдгийг харахад бол яг таны хэл бод. Одоо дүнгийн сая хэлсэн зүйл бол батлагдчихж байгаа байхгүй өөртөө монгол хэлээ сурыг гэдэг хүсэл эрмэлзэл бас байна. Тэгээд бурят хэлээч гэсэн одоо Иркутск, Мужас ч юм уу Орсын аслагдсан регионуудаас ирж байгаа оюутнууд маань бол бурят хэл огт мэдэхгүй. Аав ээж нь бурят гэдэг өөрөө ингээд бурят үндэстэн хүн байгаад гэдэг. Гэтэл би бурят хэлээ ингээд мэддэггүй ээ. Тэгэхээр монголд ирээд би бурят хэлээ судлах ёстой байсан байна гэдгийг одоо ойлголоо харамсаж байна гэдэг хурц оюутнуудыг би харсан. Тэнгүүтээ бид нар энийг нь л энэ Монгол орond амьдарч байгаа юм чи Монгол хэлээ сурна. А тэгээд үүсэл гарал соёлынхоо их булгийг харахад бид нар бурят Монгол хэл хоорондоо адилхан учраас бурятаа ч гэсэн би сурах ёстой байна гэсэн одоо хүсэлтэй Орс иргэдэг хүртэл би хараад гайхчихсан эхлээд. Аав ээж нь бурят гэдэг, эмээ өвөө нь бурят байгаад гэдэг. Гэтэл өөрөө бурят хэлээ огтхон мэдтгүү байсандаа би харамсаж байна гэдэг. Оюутнуудыг би хараад
хягтын юу нэг дуучин би нарийнхан будайва гэд. Тэр бас ингээд ана тэр их нёгын өрөө их нёгда байх дээр ана бурят хэлээ тийм хэдэ бага настай хэдэлтэй байх дээр ийшээ горд ирж хот ирж ан сургуульд сураад тэгээд бурят хэл байхгүй тэгээд энэ Чайковскийнтер коллеж сураад тэгээд Монгол сурхаа яваа. Монгол сурхаа яваад тэгээд тэрийнхэд 3 жил дараа бүр монголоор зөвөрөөр
ярьдаг байсан. Тэгнэ яг тэгнэ. Одоо ялангуяа сая МУПО Монгольский университет посвшего образования юу нонцлог вэ гэвэл одоо нөгөө нэг дүнгийн 10 жилийн сургууль төгсөөд мэргэжил эзэмших гэдэг дэд боловсрол эзэмших гэдэг орж ирж байгаа залуучуудаас өөр нөгөө нэг аль хэдийнэ дэд боловсрол эзэмшсэн хүмүүс хоёр дахь дэд боловсролоо эзэмших гэж орж ирж байгаа болохоор онцлог нь юу вэ гэвэл хичээл нь 10 сарын 1-нд эхэлдэг. Тийм учраас манай оюутнууд 10 сарын 1-нд хичээл эхэлсэн гэж бодоход өнөөдөр 12 сар гэж бодоход 3 сарын хугацаанд суралцж байгаа бурят оюутнууд маань монгол хэлд аягүй мундаг сайжирсан байна. Одоо над руу янц бүрийн юм асуугаад сэсэгэ ийм гутлахаанаас судалдаж авах вэ? Сэсэгэ шүдний имлэг хаана очиж одоо шүдээ үзүүлвэл дээрвэ гэдэг дандаа монголоор бичдэг болсон мессеж. Өмнө нь орсоор бичдэг байсан бол одоо бүр монголоор над руу биччихээн. Тэгээд тааралдаа сургууль дээрээ тэд нар ч нэг орой одоо манах ч хичээл нь бол орой 7 хоногийн 3 удаа хичээлдэг байхгүй юу? Тэгээд тэдэртэйгээ тааралдахаар надтай монголоор ярьдаг болсон байна. Хөөрөлдөг болсон. Тэгэхээр өөрөлд 3 сарын хугацаанд тэдэнд бас энэ сургуулийн маань монгол хэлний интенсивүүд маань бол айгүй өгөөжтэй байгаа юм байна гэж би дотроо бодоод үнлээд байгаа.
Миний төрөнд гэхэд Улаанбаатар дээр байдаг. Монголын бүр яд. Тэгээд телефонор холбоход энэ намрах намдах энэ Улаанбаатар нэг шиг юм болчихог швэ. Улаан үд шинди болоог нэ. Яагаад юм болов юу нэгэн Улаан үд болох вэ? Энэ юм удамжаар дүүрэн ордуулж юм нэг нэ.
Удамжаар
дүүрэн олон гэгшин бурьяад од юм. Үтэ ягаад ялгдаг юм шо бурьяад го монгол го адуу бошиг жоох нэ. Вэ бурьяад л ха орсор ярь нэг нэ.
Одоо манай ойтууд ч гэсэн хичээлээ тараад надтай яриад хөөрөлдөд инээлддэг байхгүй сэсэг хичээлээ тараад ингээ хичээлдээ орохоор Улаанбаатарт байгаа юм шиг ингээд цонхоороо харахаар Сүхбаатарын талбай харагдаад гой Улаанбаатарт байгаа юм шиг нэ бас крео бай. Сургуулаасаа доошо гараал нэг давхраа гараал гудамжинд гарахаар улаан үдээсээ огт яваагүй юм шиг. Дандаа манай улаан үдээгийн таарлтж байна. Даашаа улаан үдээд таарлтгүй байсан найз нартайгаа Улаанбаатарт эсэргээр таарлтдаг болчлоо гэдэг юм.
Но тэгэл нэрийнхэн боломны зүгхэл нөхсөг даанга 10% бүр ядуд Монгол хэл болвол тэр мэнэ ямар их тусламж авах байгаа гэшвэ ти. Бурят хөлмнэ шэргэшхэн тигээд л. Бурят хөлөө үздэггүй бурятуд нэ тигээд л. Монгол хүн хэлээд л хилж. Бурят хүндээ бус хавшигдаг энэ зэрэг юм нэ хилж нэ ти. Тон зүг гэж ханнад трейдинг. Бурятуд нэ вообще хүнд яхал мөргэн занад гэж шаб бай ти. Хөл үсхэд бүвэр үздэг.
Тэг я харахгүй нөө хил маань ойрхон болохоор бас үндэс хэлний үндэс гэдэг чинь бас их чухал штэ. Тэгэхээр яг үндэс нь нэжлэхэн болохоор монгол хэл сурахд амархан байх шүү гэнэ.
Тийм.
А дээрэс нь бас ташрамд нэгэнт хамбоо улам багшиг ярьсан болохоор монголын шашны дээд сургууль бас нилээдгүй олон бориад залуучууд сурж байгаа өнөөдөр юм байдлаар тийм
тэрийг бас олон сурах байгаа шүү хаа энэ өөдөнгөө институттэй дээд сургуультай болоод багаар явдаг болш тийм биз монгол руу.
Тийм аа.
Анхандаа хамбалам хайхлаад хоолан баатард хуран гэж шатдаг тий. Тадраганда нэ тийм биз? Аа. Тийм маань хуран болно.
Би энэ явагд.
Аа, явагд хуран болно.
Монгол улсын консерватор бас бурят оюутнууд дуулаачийн ангид сурж байгаа. Монгол бурят дуулаачдын маань тембр, дуулах одоо тэр чадвар бол гайхагддаг шүү дээ. Сүүлийн үеийн одоо дуурийн дуулаачдын чадвар чансаг харж хахад олон улсын уралдаан дээр одоо тэргуун байруудыг хэн авч ийн? Зөвхөн Монгол дуулаач таваа зөксөхгүй бариад дуулаачт маань авч штт. Би сая 11 сарын 6-аас 15-ны өдрүүдэд Бүгдээрмтх Чечня улс явла. Кавказ. Тэнд нөгөө Муслим Агамаевийн дурсгал зориулсан олон улсын 5-р Орфей уралдаан зохион байгуулагдсан. Тэгэхэд одоо Чечен улсын соёлын сайд Айшат Кадыровагийн нэрэмжит Гран Приг манай Монголын дуулаач авла штт. Дорнод аймгийн Хөгжимд драмын театрын гоцлол дуулаач Түшин Сайхан гэдэг залуу Гран При аваад дэд байрын Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн төгсөх дамжааны оюутан совд авсан бол тэргүүн байрын манай бурят залуу авлаа штт. Тэг мөнхөө Бат мөнхөв.
Аа.
Новосибирск сурж байгаа одоо манай нөгөө Байкал театрт гоцлол дуулаач байсан сайхан залуу маань тэргүүн байрыг авсан шүү дээ. Та бүхэн мэдсэн үгүй юу?
Үгүй мөлийгүй байна.
Бат мөнхөв ч одоо Новосибирскийн нөгөө Гнесиныхны консерваторт сурж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн холбогдоод ярьцлах авах хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл гайхамшигтай дуулсан. Тэгэхээр тэр олон улсын том уралдааны эхний гурван байрын шагналыг Монгол бариад бод авсан шүү дээ. Гран При, тэргүүн байр, дэд байр. Тэгээ би энэгээр бол маш их бахархсан. Тэгээ бид нар зочид буудалд, Беркат зочид буудалд хамт байрлаж исэн. Тэнгүүд өглөөний цай, өдрийн хоол, орой хоол гэл батоотойгоо ингээ бүдээрээ суудаг. Тэгэл яг олон улсын шүүгчт нь одоо гичисийн мундаг доктор профессор нөгөө мундаг алдарт Шеремет презентаци жюри байсан. Тэгэхэд Шереметийн надад онцот надтай ингээ уулзахтаа онцот хэлчихсэн нь бол Монгол бурятууд ад грузи цэжнэсээ дуулдаг. Энийг бол орс дуулаачид хизээч суралцахгүй байна. Тэгэхээр Монгол бариадуудын дуулах авьяасыг бол магтаад баршгүй гэд. Тэгээд тэр уралдааны дүн зарлаагүй байхад тэгж надтай уулзаж ирсэн. Тэгээд яг гала концерт болоод шагнал гард болох ёсол болсон чинь. Яг нөө манай гурал байр эзэлсэн чинь би бол бишэрсэн.
Ой 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 тий. Нэрээ бахартай байна.
Тэгээд манай альчдын юмны сагмны төгсгөл дөрт. Тэгээд тандаа их баярлаа. Ярч манай ана дамжуулгамны чимэг болсонд нэ. Тэгээд ана мөн өдрөх дээр ана олон юм мэдвэд ямар сургуул байна уу, хайш ингээд ирж сурж болох байна уу гэж, тэгэд хэд юу өнөнийх хэд болох уу байна уу, тэгэд сагаараа ямар ч байна уу, тэгэд бүх юм төр энэ мэдвэд, тэгэд манай радиосон сөгчд ирж сурах гэвэл ана
Мацбаг даймэл хурууш.
Эсвэл ССГ дамжин доржин гэд миний бас телеграм суваг байгаа. А Батодала.
Ти, Багдаев.
Бас Багдаев. Мэдээ мэдээллийг илүү мэрэгжлийн хүргэх ах. Гэтэ яасан ч байсан биднэрт хамтахад бид нар хизээд ч нээлттэй хүлээгээд авдаг, тусалдаг. Тэгээ оюутан болохт нь ч гэсэн сурцж авах хугацаанд нь бид нар бол одоо временный вид на жительство в ВНЖК өөрт нь нэг жилийн хугацаатай олгоо зогсохгүй. Өөрийнх нь аав ээж хань ижил үр хүүхдэд нь хүртэл Монгол улсад хоёр хүртэлх жилийн хугацаатаагаар спрадлениум 1-1 гэж байна
шүү.
Тийм олгодог. Тийм болохоор Монгол орондоо тавтаа морилороо гэж урмаар байна. Бид бүхэн тусалхад бэлэн байна. Дээрэс нь энэ хүү сайхан одоо нэвтрүүлэхтэй өөрийн зочноор оролцуулсан танд талархаж байна. Танилцсандаа бас их бэлгшээж байна. Ягаад гэвэл ирсэн өдөр бол лам хүнтэй, ийм сайхан гэгэн хүнтэй танилцсан гэдэг нь бол бас хувь тавилангийн нэгэн сайхан бэлэг юм аа. Танд баярлаа.
Танд бас баярлаа. Зээ, зээ манай хүн радио сонсогчдаа. Тэгээд өнөөдөр юм найлчдаг дээрээ Улаанбаатар дахь орос байшингийн соёлын зөвлөх цэцэг дэлгэр дамжин дорж. Тэгээд манай бурят юм дэж сэтгүүлч Батадалай Багдаев бидэнтэй байв. Зэ дахин устра баяртай.
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 Баяртай.